Jam de kelka tempo sfermas divers loken la reto informoi pri la preparoi al la nuniara Zamenhof tago. Tamen estes loko en Esperantujo pri kies preparoi al giai tradiziei Zamenhofai tagoi ni aparte scivolas. Kai antau kelka tempo giuste aperis jam interese informoi pri la nuniara programo. Kai en tiu contexto ni gioias gastigi antaŭ nia mikrofono la prezidanton de la Bjalistoka Esperanto-Societo, Przemysław Wierzbowski. Unue gratulon, ĉar via societo ĉi-jare festas la tridekjariĝon. Ĉu ĝi speguliĝas en la programo?
Jes, saluton. Pro tio ke la asocio estos tridekjara ĉi decembre, Centro Ludoviko Zamenhof faros etan fotoekspozicion, kiu prezentos tiujn tridek jarojn nia aktiveco, kaj ankaŭ ni planas fari etan prezenton aŭ diskuton por priparoli kion ni sukcesis fari en tiuj tri jardekoj, kiuj estis niaj projektoj kaj aktivaĵoj.
Do, sukceson! La ekspozicio estos inaŭgurita en la komenco de la tritaga evento, au kvartaga, se mi bone rigardas, inter la 9 kaj 12 de decembro. Kiel mi jam diris, programo estas tre abunda, sed unuavice mi ŝatus demandi, ĉu fakte pro la pandemio, pro diversaj obstakloj, kiuj tamen trafas esperantistojn en diversaj landoj, oni fakte nur fizike povas partopreni la eventon, ĉu ankaŭ virtuale?
Simile kiel pasintjare, ankaŭ ĉi-jare oni povos partopreni la renkontiĝon rete. Ĝi estos elsendata plej verŝajne ĉe la Facebook paĝo de Bjalistoka Esperanto-Societo. Kaj la ideo estas, ke ĉiuj programeroj estos spekteblaj tie. Ĉi-jare la aranĝo daŭras pli longe. Efektive ni notis, ke ĝi estos de ĵaŭdo ĝis dimanĉo, do kvar tagoj. Kutime Bjalistokaj Zamenhof tagoj okazas la semajnfinon antaŭ la dekkvina de decembro, aŭ se la dekkvina de decembro estas ene de la semajnfino, tiam bone, se ne estas pli frue. Kaj ĉi-jare, krom la Zamenhof tagoj mem, okazos ankaŭ tri renkontiĝoj de projektoj de Erasmus+, antaŭ kaj post Bjalistokaj Zamenhof tagoj. Do efektive la renkontiĝo daŭros de ĵaŭdo ĝis lundo kaj estos plena de interesaj programeroj, kiuj ne nepre rekte rilatas al Zamenhof tagoj, sed ĝuste estas internaciaj renkontiĝoj kun trejnadoj, kun prezentoj de niaj eŭropaj projektoj.
No, mi pensas, ke tio estas tre interesa kombino, sed ni tamen reiru al la programo, kiu strikte ligiĝas kun la Esperanto-tagoj, tiu aparta emfazo, kiu ni donas al la tagoj laŭ la inspiro de Bogi, literaturo, kaj literaturo ne mankas, rekte abundas en la programo de la nunjara eldono de Zamenhof tagoj. Do, kion vi tuta parte rekomendas, aŭ ne rekomendas, simple rakontu al ni, kion ni ĝuos, se ni tiuj, kiuj ne povos veni fizike al Bjalistoko, sekvos rete.
Kiel la aŭskultantoj scias de niaj antaŭaj renkontiĝoj, en la lastaj jaroj Bjalistoka Esperanto-Societo iom pli ol antaŭe okupiĝas pri libroeldonado. La pandemia tempo ankaŭ tion influis, do anstataŭ fari aliajn projektojn ĉu ne ĉeestajn renkontiĝojn, ni okupiĝis interalie pri libroeldonado. Kaj tiujn novajn eldonaĵojn ni ŝatus prezenti en vendreda vespero. La ĉefa noveldonita libro, kiun ni prezentos tiam, la dekan de decembro, estas la dramo Ŝuistoj de Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, tradukita de Lidia Ligenza, Tomasz Chmielik kaj Walter Żelazny. No, ĝi aliĝas al la serio de dramoj el la pola literaturo, alla antaŭe eldonitaj Baladina, reeldono de Mazepa kaj eldono de la Moralo de Sinjorino Dulska. Do estas la kvara dramo el la pola literaturo. kai la unua dramo eldonita de ni verkita de Vitkace.
La saman tagon Dobrzyński prezentas verŝajne sian libron Verda simio pri malnova studenta kabaredo en Varsovio, ĉu ne?
Jes, estos prezento pri tiu libro de Roman Dobrzyński, estos kun ni ankaŭ Tim Owen el Brita Esperanto-Asocio, kiu intertempe prezentos ankaŭ la projektojn de tiu grava Esperanto-eldonisto, ĉu ne? Kaj kompreneble estos libro servo, estos diskuto pri Solaris, do tiuj kiuj ne ĉeestis en septembro mian prezenton povos partopreni ankaŭ ĝin. Ni konektiĝos rete kun esperantistoj el Berlino kaj kadre de tiu konekto estos ankaŭ prezento pri la sciencfikciaĵo de Stanisław Lem, la romano Solaris.
Do, koran dankon pro tiu atentigo, tiu programero okazos sabate, mi tre ĝojas, ke vi tion realigas, pri tio mi volis tute aparte atentigi, ĉar ne temas sole pri prezento, sed ankaŭ tiu cirkondekto kun berlinaj esperantistoj. Se ni parolas pri literaturo en la programo de ĉijaraj Bjalistokaj Zamenhof-tagoj, do fakte ni devas referenci al la tradicio literatura, kiu estas via literatura konkurso.
Kompreneble. Jam por la dek unua fojo ni organizis literaturan konkurson kune kun Podlachia Libraro, la regiona biblioteko. La konkurso Esperanto ligas homojn ĉiujare havas sian temon. Ciare la temo estis kio okazis, kio okazos, to ĝi estas tre generala. Pasintjare la temo estis rilata al la pandemio. Ciare iom reference al la pasintjara temo kio okazis, kio okazos, la verkoj kiujn ni ricevis estis pri tre diversaj temoj, do ne nepre rilataj al la nunaj okazaĵoj. Kaj en vendreda vespero estos resumo de tiu konkurso en manigo de premioj por tri plej bonaj verkoj kaj sep aldonaj premioj kaj prezento de la dekunua eldono de Bjalistokaj kajeroj. Temas pri libreto, kiu kolektas ĉiujn verkojn alsenditaj al nia literatura konkurso. Do tiu teksto troviĝos ankaŭ en nia retejo, do tiuj, kiuj ne ricevos paperan eldonon de ĝi, povos elŝuti ĝin en dosiera formo.
Kiu estas tiu spektaklo maskoto de Esperanto pri Lidia?
Jes, ĝi estas interesa programero. Pro ĝi fakte la Zamenhof-tagoj estas je unu tago pli longaj. Temas pri spektaklo de juna bjalistoka reĝisorino Paula Czarnecka, kiu interesiĝis pri Lidia Zamenhof surbaze de la biografia libro de Wenckerer pri ŝi. Kaj decidis, ke ŝia projekto, fakte tutjara stipendio de la urbestro de Bjalistoko, koncentriĝos ĉe Lidia Zamenhof, kaj ŝi decidis fari spektaklon pri tio. Tio estas moderna teatraĵo, ĝi ne estas fidela biografia prezentaĵo, sed moderna arto kun iu interpreto pri la vivo kaj atingoj de Lidia Zamenhof en la kunteksto ankaŭ de plurkultureco kaj de la Esperanto-movado. Do ĝi certe estos interesa. Mi pensas, ke ĝi ne estos rekte elsendata tiam. Do, mi diris, ke ĉiuj programeroj estos. Tiu ĵaŭda teatraĵo verŝajne ne, mi ne estas certa ankoraŭ. Sed, ĉar la spektaklo estas en la pola, sed kun Esperanto-subtitoloj, estas ideo, ke eble en iu granda Esperanto-kongreso, renkontiĝo, venontjare la spektaklo povus esti prezentita en Esperanto.
Tio ĉi ŝajnas esti tre interesa ideo. Sed reference al la nuniara programo de la tagoj, ni diru pri tio, ke kelkaj programeroj rilatas al la movadaj aferoj, do krom evidenta tridekjariĝo de Bjalistoka Esperanto-Societo, al kiu estus dediĉita, kiel vi jam diris, ekspozicio kaj diskuto pli posta, mian atenton kaptis tiu ĉi prelego de Walter Żelazny pri sukcesoj kaj malsukcesoj de Esperanto en la mondo. Ĉu vi iomete povus pli proksime diri pri kio fakte temas? Ĉu la titolo emfazas ĉion?
La titolo certe emfazas multon. Walter Żelazny estas sociologo, profesoro de la Universitato en Bjalistoko kaj esperantisto. Unu el liaj sciencaj interesiĝoj rilatas al la sociologio de la Esperanto-movado. Kio estis redonita en kelkaj el liaj libroj sciencaj, popular sciencaj, inter ili la biografia libro pri Zamenhof, kai tiu in fadenoin, tiu in temoin, li tuŝos ankaŭ en sia prezentaĵo, kiu iom reliefigos la sukcesojn, la rezultojn de nia plurjardeka historio de la Esperanto-movado en Pollando kaj en la mondo.
Do dankon pro la proksimigo de la informoj pri unu el la interesaj prelegoj dum la nunjaraj Zamenhofaj tagoj. Sed ne preni ancao diru iom pri la musica ornamo de la tagoi, krom ni diru tradizia concerto de Freilech Trio, kai Uko Donaco, kun kiu ni renkontiĝos, kies arton ni povas ĝui.
Kiel ĉiujare niaj bjalistokaj artistoj prezentiĝos, ili ĉiam montras novaĵojn. Inter ili estos ni diru kuriozaĵo antaŭmilita, kanto kiu verŝajne post la dua mondmilito neniam estis kantata aŭ ludata, do ni retrovis la notojn, la tekston kaj prezentos ĝin sabate vespere. Krom tiu koncerto estas speciala gasto, ĉiujare ni invitas iun Esperanto-muzikiston, ĉiujare tiu gasto estos Jomo. Jomo estis en Bjalistoko lastfoje en 2009, se mi bone memoras, kaj de tiu tempo ne vizitis Bjalistokon, do ni pensis, ke valoras remontri tiun faman Esperanto-artiston ankaŭ al ne-esperantista publiko, ĉar la renkontiĝon ofte partoprenas simple bjalistokanoj, kiuj interesiĝas pri tio, pri la fenomeno Esperanto kaj pri ĝia kulturo.
Kompreneble, bjalistokanoj ankaŭ ĉiam atestas la Zamenhofajn tagojn ankaŭ dum tiu ĉi aparta solenaĵo, kiu estas ligita kun bjalistoko nome meto de la florkronoj ĉe la monumento de Zamenhof. Evidente tiu ĉi programero estas kadre de la nunjaraj tagoj. Ĉu sole esperantistoj, ĉu ankaŭ reprezentantoj de la urbo?
Mi pensas, ke ĉiun jaron la renkontiĝon partoprenas aŭ la urbestro mem, kiel estis pasintjare kaj ofte, aŭ iu el la vicurbestroj. Mi kredas, ke la urbestro Tadeusz Truskolaski ĉeestos la renkontiĝon kun ni. Krome estas ankaŭ neesperantistoj, reprezentantoj de la provincaj aŭtoritatoj, de la Podlaĥia Libraro, kompreneble, de kulturinstitucioj, de lernejoj, en kiuj okazis aŭ okazas Esperanto-kursoj aŭ kun kiuj ni kunlaboras. Do tre diversaj personoj partoprenas tion, ĉar estas grupo de homoj, flagoj kun la verda stelo ĉe la monumento al Zamenhof, estas videbla grupo de esperantistoj, kiuj renkontiĝas tie.
Certe estos bela solenaĵo, bela evento, kaj tiun ĉi belan plurtagan eventon tradicie finas turisma programero. Kaj ĉi-jare?
Kaj ĉi-jare estos ekskurso al apuda urbeto Supraŝ, estas pitoreska loko kun ortodoksa monaĥejo, interesaj muzeoj, tre ĉarma urbo kun bela Podlaĥia arkitekturo. Do estos proksima ekskurso, ni decidis, ke valoras reveni al tiu apuda loko post multaj jaroj kaj proponi al bjalistokaj esperantistoj kaj ankaŭ eksterlandaj gastoj viziton en tiu speciala loko apud Bjalistoko.
Do, koran dankon pro la renkontiĝo kaj tiuj kelkaj vortoj ligitaj kun la nunjaraj 22 bjalistokaj Zamenhof-tagoj en Bjalistoko, kiujn ĉi-foje jam laŭvican fojon eblos sekvi ne sole fizike por tiuj, kiuj kompreneble ne povas veni al Bjalistoko, sed ankaŭ pere de la paĝo de la societo en Facebooko kaj eble ankaŭ ĉe alia adreso, kiun vi disponigos laŭ mia kompreno.
Yes, kaj la registrajoj estos, la filmoj estos registritaj, poste estos publikigitaj en la YouTube kanalo de la societo, do oni povos reveni al tiuj materialoj poste, ili estos konservitaj.
Koran dankon, ankoraŭfoje gratulon pro la tridekjariĝo de BES, kun la deziroj de multaj pliaj sukcesoj kaj firmiĝo de via rolo kiel grava kultura centro en nia Esperanto-komunumo.
Koran dankon.